Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen!
I dag så skal jeg preke over det som er prekenteksten for neste søndag. Vanligvis er hele veien ganske strengt til den tekststrekka som Bibelselskapet har sett opp, men i dag har jeg altså valgt å være 7 dager før tida. Og det er jo ganske uvant for meg å være før tida. Det var ikke noe dere skulle flyre, nei. Så når jeg nå da er 7 dager før i tida, så gir jeg litt rann til god, ikke sant? Så hvis jeg kommer et 5 minutter for sent en gang, så kan jeg liksom ta det, og 7 dager, det er da 2016 5 minutter. Så det skulle holde en stund. Ja. Men uansett om teksten er en vekka på forskudd, så er den hentet ifra Lukas evangeliet, kapittel 16, vers 19-31, og vi leser i Jesu navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar han til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo opp øynene i dødsriket der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil han. Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppene i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen. Men Abraham svarte, husk mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det onde. Nå trøstes han her mens du er i pine. Dessuten har det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra over til dere ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, nei, Abraham, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Og Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Hellige far, hellige oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Lignelser om Lazarus og den rike mannen. Den handler om livene våre og om evigheten. Jesus forteller denne lignelsen som en advarsel. Og han fortalte den for at vi skulle lære noen ting om sammenhengen mellom livene våre og livet etter døden. Og det er en alvorlig tekst, og det er en sterk advarsel. Så vi gjør klokt i å lytte til det Jesus sier oss her og advarer oss imot. Den lignelsen her, den ble fortalt. Det står at de har fortalt til fariserene og de skriftlærde. For Jesus, han hadde da undervist disiplene sine, og han hadde forklart dem om at du kan ikke både tjene mammon og Gud. Man kan ikke samtidig være styrt av pengebegjær og materialisme, og samtidig tjene Gud. Og fariserene, de hadde hørt dette her. Kanskje så hadde Jesus suttet på et torg eller langs en gate. Han hadde suttet, og disiplene stod rundt, og så underviste dem, og så stod de skriftlærde og fariserene og hørte på, og så likte de ikke det de hørte. De likte ikke å høre at vi ikke kan både kjenne Gud og være styrt av pengebegjær. For det står de var pengekjær. Og så begynner de å håne Jesus. Og så står det at Jesus henvender seg til dem og sier, dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskets øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt er avskyelig i Guds øyne. Og så kommer denne lignelsen. Og det er da en advarsel til dem som tror de lever livet sin etter Guds vilje, men hvor det er noe som mangler. Og utgangspunktet det Jesus lært disiplene sin om at vi ikke kan love og lette materielle ting styr livene våre, så samtidig tjene Gud. Vi kan ikke tjene to herrer. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det var konklusjon på det Jesus hadde lært disiplene. I stedet for å lette mammon styr livene våre, så sier Jesus vi skal bruke det her uhederlige mammon, som han sier, til å tjene Gud. Og en av de tingene han sa, som da tydeligvis fikk fariserene til å se rødt, det var det. Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så kan de ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Bruk de materielle tingene du har til å skaffe deg venner. Altså bygg relasjon og bygg fellesskap. Og tjen det her fellesskapet med det du har fått. Og så vil du oppleve at det her fellesskapet, det varer helt inn i evigheten. Og det varer inn i evigheten. Fordi at vi har bygd fellesskap, og vi har levd i en relasjon hvor vi lever for hverandre, hvor vi tjener hverandre, heller enn å love for oss selv og tjene oss selv. Ja, da lever vi sånn som Gud har skapt oss til å love. Det var sånn det skulle være. Om man lever på denne måten i trua på Jesus og i fellesskap med Jesus, ja, så tjener vi Gud gjennom å tjene hverandre. Og det her temaet, det går igjen i alt Jesus lærte oss. Vi tjener Gud gjennom å tjene hverandre. Men det falt da ikke i god jord hos eliten i samfunnet. Fariserene og de skriftlærde, og Jesus forteller også denne lignelsen til dem. Så hva kan vi lære av Jesu ord? Til fariserene og de skriftlærde, men også til oss i dag i våres tid. Jesus bruker veldig ofte kontraster når han underviser. Og det en sånt litterært virkemiddel som brukes i dag også. Og i dagens tekst en veldig stor kontrast vi møter. På den ene siden så har du den her rike mannen som kler seg i purpur og fine linklær. Det kunne bare den aller, aller rikeste gjøre. Purpur, det var et fargestoff. Det var veldig fint. En lilla farge etter noe slag. Jeg er ikke så veldig god på farger, men lilla. Og den var veldig sterk, veldig holdbar. Og vi vet faktisk ikke hvordan de laget. Oppskriften har gått tapt. Vi tror kanskje de brukte noen snegler. Men hva de gjorde med disse sneglene, det da, har historiens slør lagt seg over. Men vi vet at purpur var sjeldent, og det var dyrt. Det kostet mer enn sin egen vekt i gull. Det var konga og keiserlige som kledde seg i purpurklær. Så den som kler seg da i purpur, han har mye peng, og han har ganske høye tanker om seg selv. Den rike mann som var kledd i purpur, som også levde et liv i luksus og fest dag etter dag, han har mye peng, og han levde et liv der han brukte pengene på seg selv. På den andre siden så har vi Lazarus, den fattige som lå ved den rikes port. Han var syk, eller skadet, for han var fylt med verkende sår. Han måtte love til det som datt ned fra bordet til den rike, altså han levde av resta, og det som den rike hadde kastet fra seg. Og i sin lidelse så er han så svak at han ikke engang kan jogge hundene bort fra seg. Så Jesus beskriver på den ene siden den ytterste rikdom og den ytterste fattigdom. Frottsing satt opp imot sult og nød, velvære og luksus satt opp imot lidelse. Men så et annet aspekt her som jeg tror er like viktig. Den fattige ligger ved den rikes port. Den rike mann har sett Lazarus, og han har gått forbi den mange ganger hver dag. De lever også side om side, men de lever ikke i et fellesskap. Det er ikke en relasjon, og den rike snur seg bort ifra Lazarus. Ja, han kunne tillate at Lazarus levde av det han hadde kastet fra seg, det som falt ifra bordet hans. Men han gjorde ingenting aktivt for å hjelpe henne. Selv om det er helt umulig at den rike mann ikke har sett lidelsene til Lazarus. Han verdt å ikke bry seg, han verdt å ikke hjelpe, og han verdt bevisst å ikke leve i en relasjon til Lazarus.
Ja, men det ville ikke koste han så veldig mye. Klær du deg I purpur og fine linkler, så har du alltid en gammel skjort du kan avslå, som kan rives opp til bandasjer og bette opp sårene, ikke sant? Han kunne ha knipsa I fingrene. To tjenere, minst, har stått fra momen. Mer, en ene mer ivrig enn en andre til å tjene sin herre. Det det purpurklær gjør med folk, ikke sant? Ja. Og så kunne han befalt en av de tjenerene til å befale en annen tjener til å gå og hjelpe, ikke sant? Ta med den gamle skjorta og bette opp sårene og ta med noe brød til henne også. Han har ikke merska. Men han gjorde ikke. Og det at han var rik kanskje ikke kjernen I problemet her. Lignelsen her forteller ikke først og fremst at å ha stor rikdom gærlig. Men Jesus har nettopp advart mot det å tjene mammon. Fordi du kan ikke både tjene mammon og tjene Gud. Og problemet her at den rike tjener mammon og ikke Gud. Kanskje så trodde han det. At rikdommen han hadde, den rikdommen tjente. At de pengene han hadde som gjorde at han kunne kjøpe seg purpurklær og fest I luksus hver dag, de pengene tjente han. Det veldig nærliggende å tro. Men rikdommen hadde altså så stor makt over det her mannen, at det var rikdommen som styrte han. Og han har blitt en tjener for sin egen rikdom. Han satt fast I sin egen rikdom. Han satt fast I det å tilfredsstille seg selv. At han ikke engang kunne da unnvære en gammel skjort og et brød til stakkars Lazarus. Den rike mann tjent mammon, og det det store problemet her. Og så trenger man jo ikke ha purpurklær og fest hver dag for å tjene mammon. Hvis vi bruker våre ressurser og våre tid utelukkende på oss selv, og for å tilfredsstille oss selv, uansett om det mye eller lite vi har, så tjener vi mammon. Når fokuset på oss selv, og vi ikke unner andre folk rundt oss hjelp, eller at vi tar oss av dem, så tjener vi mammon. Og da har vi på en måte overgitt oss selv til de her materielle tingene. Vi har overgitt oss selv til våre egne lyster og mer eller mindre innbilte behov. Alvoret I denne lignelsen ligger I advarselen om resultatet av å tjene mammon. Og så dør den fattige. Fattigdom dødelig. Vi kan lett forestille oss hvordan en mann som beskrives med at han har verkende sår over hele kroppen og lever av matavfall, hvordan han dør på grunn av fattigdommen. Den rike dør også. Og skal man være forsiktig med å tolke ting inn I lignelsene som ikke der, men det veldig fristende å tenke som så at det å love et liv I luksus og fest dag etter dag, det ikke veldig sunt det heller. Og frottsing, det ikke like dødelig som fattigdom. Men den har ikke en helt god prognose, den heller. Nei. Men når den fattige dør, så blir han båret av englene til Abrahams fang. Det vakkert. Men hva betyr det? Når den fattige Lazarus dør, så han funnet å være rettferdig, og han kommer til himmelen. Sånn må vi tolke lignelse. Han ble ikke funnet å være rettferdig fordi han var fattig. Eller fordi han lei I livet, det ikke det Jesus har lært oss. I Johannes 5, 24, så sier Jesus som et eksempel, «Sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord, og tror på han som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Og vi vet jo så godt, vi frelst på grunn av trua på Jesus, av nåden alene. Helt uten egen innsats eller fortjenest. Men så denne lignelsen fortelt som en advarsel mot det å love som den rike mann og tjene mammon. Og det hans liv som I fokus. Og I lignelsen så blir altså Lazarus båret av engler til Abrahams fang. Jeg synes det ganske talende. Når Jesus beskriver at Lazarus kommer til himmelen, så gjør han det ved å beskrive et fellesskap. Han beskriver det fellesskapet. Som Lazarus kommer til. Andre plasser I Bibelen, så blir himmelen beskrevet som en plass med gata av gull og perleport, og det vakkert, og det stor rikdom. Men bildet Jesus bruker her, det også fellesskapet. Det det eneste vi hører om himmelen, I lignelse her.
Abraham var israelitternes stamfar. Det var han Gud hadde inngått pakten med. Han var opphavet og stamfaren da, til Guds utvalgte folk. De som var utvalgt til å leve i en spesiell relasjon til Gud. Folket som frelsen og den nye pakt skulle komme ifra. Så altså når den fattige dør og våkner opp i himmelen, så våkner han opp som en del av det evige fellesskap. Det er sånn Jesus beskriver himmelen her. Og det er ikke bare at han er i lag med Abraham. Han ligger tett til Abraham. Og alle som hørte Jesus si det, de forstår øyeblikkelig at de ligger til bords og deler et måltid. For det var sånn man gjorde den gangen. Man lå nærmest i fanget på kurever. Hvordan de fikk til å ete når de lå sånn, det står det ingenting om. Nei. Men når han da ligger tett til Abraham, så er han hedersgjesten. For jo nærmere og jo tettere du lå verten, jo mer ære var det gjort på deg. Så Jesus bruker her et bilde som er et ultimat uttrykk for relasjon og fellesskap. Lazarus blir hentet av engler og brakt inn til det evige fellesskapet med Gud og Guds folk. Når den rike mannen dør, så åpner han øynene sine, og så skjer han to ting. For det første så opplever han at han er at noe pines han. Han lir. Og så oppdager han at langt der bort så er det et fellesskap. Et fellesskap han ikke er en del av. Den rike mannen har gått fortapt. Og i lignelsen her så beskrives fortapelser som en pine, og som en endelig utestengelse av fellesskapet med Gud og Guds folk. Og når han nå da vakner, så ser vi noe mer, vi lærer noe mer om karakteren til denne rike mannen. Så han vakner nå opp alene og i pine, og ser at her har noe gått fryktelig gærlig. Har han lært noen ting? Nei, han er som før. Langt der bort så ser han Abraham og Lazarus, og så når han roper til dem, så er det Abraham han roper til. Den rike mannen som var kledd i purpur, han er fortsatt, synes han selv, så Lazarus er fortsatt under hans verdighet. Men han ser tydeligvis Abraham, som, eller han ser seg selv ikke som under Abrahams verdighet, han henvender seg til han. Og så ber han om å sende Lazarus til seg som en tjener. Hæ? Hedersgjesten skal komme og tjene denne rike mannen mens han pines og lindre lidelsene hans. Det avslører noen ting om noen holdninger. Det var liksom hans rett å be om at Lazarus skulle komme og lindre den pinen og den lidelsen han hadde nå. Den mann som han selv aldri løftet en finger for å lindre lidelsen til da de levde. Vi kunne like gjerne kalt den rike mannen for den egoistiske mannen. For sånn er med dem som tjener mammon. Rikdom og materielle goder, det tjener kanskje til at vi får det vi har lyst på. Eller tror vi har lyst på. Men Jesus advarer oss og sier, du må ikke tro at rikdommen tjener deg. Du ender opp med å tjene rikdommen. Og så er advarselen her, tjener du mammon, så har du stengt deg selv ut ifra fellesskapet med Gud og Guds folk. Og så er det ikke nødvendigvis rikdommen som gjør at denne rike mannen går fortapt. Men det er nok rikdommen som har ført den vill. Rikdommen har gjort noen ting med han, og han viser at selv i fortapelser så har han den samme egoistiske holdningen. Han har levd livet sitt for seg selv, og han har brukt alt han har på seg selv, og ikke til beste for fellesskapet og for dem rundt seg. Hadde han blitt frelst hvis han hadde gjort det? Hadde resultatet vært annerledes hvis han hadde løftet en finger, knipset og fått fram det her tjenerne og bedt dem om å tatt seg av Lazarus? Du kan jo spekulere. Men det er to ting vi vet. For det første, vi er frelst av trua på Jesus. Alene. Rik eller fattig, tror du på Jesus, så er du frelst helt av Jesu nåde, ikke av egne gjerninger. Og så er det andre vi vet. Det at du lever ikke i den trua, hvis du gjør som den rike mannen. Uansett hvor mye du bekjenner i tru, så har du ikke den trua hvis du gjør sånn som denne rike mannen I det her eksempelet Jesus gir oss. Og det tror jeg det viktigste budskapet til Jesus I den her lignelsen. I 1. Johannes brev så står det, 1. Johannes 3, 16-18. Hva kjærlighet har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide. Hvordan kan han ha Guds kjærlighet I seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men I gjerning og I sannhet. Den rike mann hadde mer enn nok å love av, men likevel så lukker han sitt hjerte når han ser Lazarus sin nød. Hvordan kunne han ha Guds kjærlighet I seg? Hvordan kunne han love I en relasjon til Jesus, som offret alt for at vi skulle få frelse? Den rike mann I lignelsen, det en beskrivelse av en som ikke har Guds kjærlighet I seg, en som ikke lever I tro med Guds kjærlighet I seg. I lignelsen så står gjerningene ganske sentralt, og det kan ved første øyekast se ut som at Lazarus han får komme til himmelen for at han leier nød, og den rike mannen han går fortapt fordi han har allerede fått sin del av det gode. Men det ikke det Jesus lærte oss, og det ikke det apostlene forkynt for oss. Frelst av tro, ikke av gjerninger, men vi frelst av tro til gjerninger. Med trua våres så følger gjerningene. Ved å love I en relasjon til Gud, så følger det at vi også gjør de gode gjerningene. Når vi lever I Guds kjærlighet, hvordan kan vi da lukke hjertene våres for dem rundt oss? Vi tjener Gud gjennom å tjene dem som rundt oss. Gud, som troner så høyt, han bøyde seg ned til oss. Han løftet oss opp til fellesskapet med seg, slik at vi kunne vende oss til dem som rundt oss, og tjene Gud gjennom fellesskapet med dem. Det budskapet I korset, og det budskapet I evangeliet. At vi får komme tilbake til det fellesskapet som vi brøt ut av, da vi, menneskeheten, gjør opprør mot Gud, og vil ha leve som Gud og egne liv. Det at vi igjen kan love med Gud, og at vi igjen kan love med hverandre, I en relasjon og I et fellesskap sånn som vi var skapt til å love. Og ikke I egen kraft eller av egen vilje. For det har vi ikke. Men Gud har både kraft og vilje til å hjelpe oss. Han sendt sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og I trua på han så ser vi den kjærligheten Gud har vist oss. Og så både forstår vi Og så opplever vi at vi skylder å love I den kjærligheten, også I relasjon til dem rundt oss. Det det nye livet vi har fått. Og så starter det nye livet her og nå. Her og nå I den verden vi levet I. Men så det sånn at her og nå så det noen ting som mangler. Vi vil alltid komme til kort, både I fellesskapet til Gud og I fellesskapet til dem rundt oss. Og vi må love livene våre I nåde og med tilgivelse for det vi har gjort og det vi har forsømt å gjøre. Men en dag så skal vi også ligge til bords med Abraham. Og en dag så skal vi love fullkomment I Guds kjærlighet. Og frem til den dagen, lett oss holde oss trofast til det Jesus har lært oss. Lett oss finne styrke I sakramentene. Lett oss love I fellesskapet av de troende, og lett oss være utholdende I bønn. Lett oss bruke alt det Gud har gitt oss for å styrke trua våre, sånn at vi kan vokse I trua våre. Aktivt ta del I det kristne fellesskapet. Det her vi får styrke, og det her vi vekst. Og det å vekse I trua, det betyr ikke nødvendigvis at vi blir mer og mer overbevist, eller at tvil og anfektelse forsvinner. Det kan være det også. Men det handler først og fremst om at vi blir mer likedannet med Kristus, som Paulus sier. Det handler om at vi blir mer og mer lik Jesus. Vi skal vokse I trua for å kunne love livene våre mer som Jesus, I måten vi møter menneskene rundt oss på. Og vi skal øve oss på å leve det nye livet. Det som starter her og nå. Og det som en dag skal fortsette inn I evigheten. Amen.
Med en lovsang som